Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup edhe mbrëm ka pasur protesta. Nga ana tjetër, për datën 5 qershor janë dekretuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë punën për 90 ditë. John Kerry ka dënuar veprimin e ushtrisë ruse për fluturimin e aeroplanëve luftarak afër luftanisë së Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni do të mbahen më 5 qershor. Vendimi edhe zyrtarisht është nënshkruar nga kryetari i kuvendit Trajko Velanovski. Në bazë të kompetencave ligjore dhe kushtetuese dhe në pajtim me vendimin për shpërbërjen e kuvendit, e kam nënshkruar vendimin për shpallin e zgjedhjeve të parakoshme për deputet në kuvendin e Maqedonisë, më datë 5 qershor. Të gjitha subjektet e kyçura në procesin zgjedhor duhet të kontribuojnë që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike, thuhet në njoftimin e Velanovskit. Ai këtë shpallje e ka bërë për kundër vendimit të opozitës për bojkotin e zgjedhjeve për shkak të mosplotësimit të kushteve të parapara për zgjedhje korrekte dhe transparente. Bojkoti i zgjedhjeve është paralajmëruar nga të gjitha partitë opozitare, përveç nga Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili ka paralajmëruar pjesëmarrje së bashku me VMRO-n e Nikola Gruevskit. Kandidatët e demokrat për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, kanë këmbyer kritikat e ashpra gjatë një debati të mbrëmshëm televiziv në Brooklyn, duke i kontestuar pikpamjet e njëri tjetrit, disa ditë para votimeve partijake madhore në New York. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, 74 vjeçar, që vetveten e paraqet si socialiste demokratik, e ka sulmuar zonjën Clinton për marrje të parave nga Wall Street-i, duke i mbështetur marrëveshjet për treg të lirë dhe e ka akuzuar për mbështetje të invadimit amerikan në Irak në vitin e 2003. Ishë sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, 68 vjeçare, e akuzoi zotin Sanders për sulme të rrejshme dhe kritikoi atë që ajo e portretizoi si mungesë të dijenisë së thellë në çështjet politike. Në një moment të debati ishte aq i ashpër, sa që moderatori i rrjetit CNN u tha kandidatëve se nëse ju klithni në njëri tjetrin, atëherë shikuesit nuk do të jenë në gjendje të ju dëgjojnë juve. Gara partijake zgjedhore në New York që konsiderohet vendimtare mbahet më 19 prill. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka dënuar veprimin e ushtrisë ruse për fluturimin e aeroplanëve luftarak afër luftanisë së Shteteve të Bashkuara në detin Baltik, duke thënë se incidenti 12 prillit ishte provokim i rrezikshëm dhe i pamatur. Zoti Kerry tha mbrëm se luftania amerikane, që ishte në ujra të ndërkombëtare, ka mundur të rrezojë aeroplanet luftarak rus të tipit Su-24 si pas rregullave të angazhimit. Ai theksoi se ka biseduar me zyrtarët në Moskë dhe shpreson se rastet të fluturimeve të tilla nuk do të përsëriten. Dje më herët gjatë ditës, Ministria Mbrojtjes së Rusisë e ka mbështetur aksionin e pilotëve rus, duke thënë se ata i kanë respektuar të gjitha rregullat e sigurisë. Rusia e ka denoncuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, në të cilin ashpër kritikohet ekspanzionizmi rus në Ukrainë dhe gjendja në liritë civile. Konstantin Dolgov nga Ministria Jashtme Ruse, i angazhuar për të drejtat e njeriut, këtë raport e ka vlerësuar si dokument urdhërues, i mbushur me klishe ideologjike dhe stereotipe antiruse. Dolgov tha mbrëm se Washingtoni përfundimisht duhet të fillojë zgjidhjen e sasisë së madhe të problemeve në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit në vetë Shtetet e Bashkuara. Tham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe gjykimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar nga prokuroria për mashtrime zgjedhore dhe krime të tjera të rënda, mijëra qytetarë kanë protestuar edhe mbrëm në Shkup, fillimisht para kuvendit dhe pastaj para qeverisë, ku kanë qëndruar deri rreth mesnatës. Ka pasur përplasje me policinë, por nuk është raportuar për të lënduar. nga shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Për plasje mes policisë dhe protestuesve ka pasur në një moment, por nuk është raportuar për dënje të lënduar, për dalim nga protesta e një natë më parë që përfundoi me dhjetra të plagosur dhe demolimin e zyrave të presidentit. Ndërkohë qytetarët që kishin dalë në protestë edhe njëherë shprehen pakënaqësi ndaj vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për të amnistuar zyrtarët, madje ende pa nisur një epilog gjyqësor.
Samo narodot može da urne ova vlast.
Vetëm populli mund të rrëzojë këtë qeveri. Ky pushtet është bashkimi grupeve kriminale. Këta kanë dënuar shumë njerëz se gjoja kanë bërë veprime të jashtëligjshme. Këta janë ata që kanë bërë vepra kriminale. Këta duhet të përballen me drejtësinë. Nuk mund të ikin përballjes me realitetin. Populli do t'i ndjek ata kudo që të jenë.
Ke brodat i mora da brodat.
E gjithë kjo agoni do të përfundojë, do të mbyllet me sukses që populli të lirohet nga kjo gjendje errant. Alternativë tjetër nuk ka. Ne duhet të luftojmë këtu për kthimin e demokracisë rrëmbyer, u shpreh një protestues.
Ne može niko eden da se ispreqi na patot në dodajtjanje na pravdata.
Askushe nuk mund të ike për balljes me drejtësin. Qytetarët duhet të dinë të vërtetën për atë që kanë bërë. Nuk mund të ikin drejtësisë pasi do të përballen me zemërimin e popullit. Nuk do të ketë zbrapsje nga kërkesat për anulimin e vendimit të presidentit dhe nxjerrjen e kriminaleve para drejtësisë, thotë një qytetare e revoltuar. Aktivisti Petri Saracini ndërkohë ka ftuar edhe partitë opozitare shqiptare që të bashkohen protestave.
Po i shoh edhe partitë opozitare shqiptare, të cilat në këtë situatë kur po digjet shteti, vetëm njëra prej tyre apo dy janë këtu, e të tjerët heshtin dhe nuk meren këtë punë me këtë punë sigur të mos jetë punë e tyre. Kjo është punë edhe shqiptarve,
ka deklaruar Saracini. Në të gjitha pikat kyçe të shkupit ishin përqendruar ndërkohë forca të shtuara policore dhe autoblinda për të parandaluar incidente pasi krahas protestave opozitare sërish pati kundër protestat e organizuara nga pushteti në mbrojtje të siç thon rendit kushtetues dhe institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ferronikeli në Drenas, njëra nga kompanitë më të mëdha të privatizuara deri tash në Kosovë, e ka ndërprerë prodhimin për 90 ditë. Rreth 900 punëtor marrin 70% të rrogës, por janë afro 250 punëtor të tjerë të kompanive private të kontraktuara nga Ferronikeli, të cilët kanë mbetur pa punë. Zyrtarët thonë se puna në këtë kompani është ndërprerë për shkak të kushteve teknike dhe rënjes së çmimit të nikelit. Sipas tyre, puna do të vazhdojë kur të krijohen kushtet e tregut. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompleksi metalurgjik Ferronikeli në Drenas, sipas një vendimi të mëhershëm të menaxhimentit, ka ndalur prodhimin për 90 ditë, kurse rreth 30% e punëtorëve nuk punojnë ose punojnë vetëm kur kanë nevojë. Ndërmarrja ka shpallur ndërprerje të planifikuar të prodhimit nga